Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Gordana Sandić Hadži Hasanović i pozdravljam vas, poštovani slušaoci, iz našeg sarajevskog studija. Petak je 19. juli 2019. a ovo su najvažnije vijesti. Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio presudu apelacionog suda iz 2017. prema kojoj je ova država djelimično odgovorna za smrt 350 srebreničana u julu 1995. godine. Žrtve i porodice stradalih su razočarane, što potvrđuju i riječi Munire Subašić.
A u Hopsarima je bila zastava Ujedinjenih nacija, mi smo bili pod zaštom i oni su odgovorni. Koliko god oni smatrali da nisu odgovorni, ne postoji nijedna gumica koju mogu izbrisati svoju odgovornost.
Dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine od sutra 20. jula u narednih 8 mjeseci preuzima Željko Komšić. Najavio je donošenje zaključaka kojim će se tražiti rješavanje otvorenog pitanja utvrđivanja granice na moru s Republikom Hrvatskom. To je istovremeno reakcija na odluku Narodne skupštine Republike Srpske, koja je sinoć podržala stav Milorada Dodika, koji se usprotivio zaključku vezanom za izgradnju Pelješkog mosta.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zbog toga neće moći uputiti zaključak Republici Hrvatskoj u vezi gradnje Pelješkog mosta, kojim se ta zemlja poziva na privremenu obustavu gradnje mosta do postizanja sporazuma o razgraničenju na moru.
Ministrica za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo Zineta Bogunić podnijela ostavku na funkciju. U obrazloženju je kao razlog navela nemogućnost da dužnost obavlja savjesno. Premijer Edin Forto izjavio da žali zbog ovakve odluke ministrice Bogunić. U Saboru Hrvatske u toku službena procedura izbora i potvrde 7 novih ministara i 2 potpredsjednika vlade.
Mislim da je ovo osvježenje dobar korak u cilju intenziviranja napora u provedbi programa Vlade Republike Hrvatske i jačanje pravne sigurnosti i međunarodno pozicioniranje Hrvatske.
Trebinjska policija pronašla plantažu marihuane u selu Marić Međine te uhapsila 2 osobe, saopštio načelnik policijske uprave Trebinje Siniša Laketa.
Pretresom porodične kuće pronađeno je više automatskih i poluautomatskih pušaka, kao i ručnih raketnih bacača marke Zolja, kao i municije koja je zakonom građanima nije dozvoljena da se drži.
Austrijski parlament i vlada nominovali su aktuelnog evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana da nastavi obavljati tu dužnost još jedan petogodišnji mandat. Najmanje 6 osoba je ubijeno i oko 30 ranjeno u eksploziji bombe pred ulazom u univerzitetu u Kabulu, saopštili su policija i zdravstveni zvaničnici. U Bosni i Hercegovini tokom poslijepodneva i večeri očekuje se razvoj oblačnosti, koji će usloviti lokalne pljuskove i grmljavinu. Sutra sunčano s najvišom temperaturom između 27 i 32 na jugu do 34 stepena Celzijusa. Slično vrijeme bit će i u nedjelju.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio je presudu apelacionog suda iz 2017. godine, prema kojoj je ova država djelimično odgovorna za smrt 350 srebreničana ubijenih u julu 1995. godine. Članovi udruženja koja okupljaju žrtve genocida u Srebrenici nezadovoljni su presudom, dok analitičari kažu da je ova sudska odluka veliki pomak ka tranzicijskoj pravdi i procesima pomirenja. Pripremila Marija Arnautović.
Predstavnici udruženja žrtava nezadovoljni su danas izrečenom presudom Vrhovnog suda Holandije. Munira Subašić, predsjednica udruženja Pokret majki enklava Srebrenice i Žepa, jednog od podnosilaca tužbe protiv Holandije, za Radio Slobodna Evropa kaže kako presudom Vrhovnog suda o odgovornosti te države za genocid u Srebrenici nisu zadovoljni, te da će pravnu bitku nastaviti pred Međunarodnim sudom za ljudska prava.
A u Hopsarima je bila zastava Ujedinjenih nacija, mi smo bili pod zaštom i oni su odgovorni. Koliko god oni smatrali da nisu odgovorni, ne postoji nijedna gumica koju mogu izbrisati svoju odgovornost.
Murat Ahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocida, danas je bio na izricanju presude u Holandiji. Navodi kako detalje presude nisu mogli čuti jer je izricana na holandskom jeziku, a prevodioci nisu bili obezvijeđeni, a izrečena presuda nije zadovoljavajuća.
Pogotovo nisu zadovoljne majke, imajući u vidu da je u prethodnom sudskom postupku odgovornost Holandije bila nekih, kako oni to kažu, 30% u odnosu na zločine koji su počinjeni, odnosno za lice koja su bila u okviru same baze. Sada je taj nivo smanjen na 10% odgovornosti Holandije, što je još i manje, odnosno još i poražavajuća činjenica.
S druge strane, oni koji se godinama bave procesom pomirenja i tranzicijske pravde u Bosni i Hercegovini, ali i u regiji, vjeruju da je danas izrečena presuda Vrhovnog suda Holandije jako značajna, naročito jer dolazi u vrijeme kada se bosansko-hercegovačko društvo suočava sa velikim problemom poricanja genocida te glorifikacije ratnih zločina. Direktorica Centra za postkonfliktna istraživanja iz Sarajeva, Velma Šarić.
Da se jednostavno suočimo sa prošlošću i nekako pokušamo naći načina da se okrenemo nekim ozbiljnim problemima koje imamo u ovom slučaju, to je poricanje genocida od strane političara iz Republike Srpske i Srbije. I naravno, glorificiranje ratnih zločina, što je zaista još veći problem koji mi imamo u bosansko-hercegovačkom društvu.
Za Denisa Đidića, glavnog urednika Balkanske istraživačke mreže, nezadovoljstvo žrtava presudom je razumljivo, s obzirom na to šta se događalo u julu 1995. godine u Srebrenici.
Treba shvatiti da činjenica da je konačno holandski sud donio jednu takvu odluku, pa čak i prihvatio, pa makar i djelomičnu odgovornost, predstavlja jedan historijski uspjeh, da se govori o tome da i čak i države mogu odgovarati i mogu se smatrati odgovornim za ponašanje njihovih vojnika, čak i kada su u misijama Ujedinjenih nacija.
I Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine za sada neće uputiti zaključak Hrvatskoj u vezi izgradnje Pelješkog mosta, kojim se ta zemlja poziva na privremenu obustavu gradnje do razgraničenja na moru. To je potvrđeno nakon što je sinoć Narodna skupština Republike Srpske usvojila izjavu Milorada Dodika da je time ugrožen vitalni interes ovog entiteta. O skupštinskim zaključcima naš reporter Milorad Milojević.
Poslanici entitetskog parlamenta usvojili su i zaključke u kojima Narodna skupština Republike Srpske traži od svih predstavnika tog entiteta u institucijama Bosne i Hercegovine da insistiraju na rješavanju svih otvorenih pitanja između BiH sa jedne i Hrvatske sa druge strane, posebno na pitanjima izmjene odluke o donošenju nacionalnog programa provođenja strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori na granici s Bosnom i Hercegovinom. Zahtjeva se i utvrđivanje međunarodne granice između BiH i Hrvatske na rijeci Uni na području Novog Grada, Kostajnice i Kozarske Dubice. Od srpskih predstavnika na svim nivoima u institucijama BiH zahtjeva se i da odbiju parcijalno rješavanje pitanja granica sa Srbijom i Hrvatskom. Od vlade Hrvatske se traži i da u ugovorenom roku budu ispoštovane obaveze u vezi sa gradnjom mosta na Savi kod Gradiške. Raspravu su obilježile teške riječi, pa čak i fizičko naguravanje u holu skupštine između pojedinih poslanika. U svađama su prednjačili predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik, koji je iskoristio skupštinsku govornicu za raspravu sa poslanicima SDS-a Nebojšom Vukanovićem i PDP-a Jelenom Trivić i Draškom Stanivukovićem. Ovako se Dodik obratio Vukanoviću.
Dirni me u djecu i dirni moj porod, imat ćeš problem sam. Govorim to pred svojom javnosti. Ni tebi, ni bilo kojim drugim ko sjedi ovdje. Dakle, ja vaše porodice ne diram, izvolite raditi što hoćete. Nemojte da se igrate sa životima drugih ljudi.
Vukanović je zatražio da se Dodikove riječi zabilježe kao prijetnja. Ništa manje oštar, Dodik nije bio ni prema Stanivukoviću.
Ti si jedan obični gubitnik koji ne može da dobije ništa. Zato ti ja moram ovo da kažem, zato što vi ljudi ovdje pristoji, ne mogu te više trpiti, volim stalno galam i istom pričom priča.
Draško Stanivuković.
Likujete ovo što priča Milorad Dodik, što prijeti, što nikog ne persira, što ovdje autokrata. E morate znati, gospodine, da se pojedini ljudi toga ne plaše i da vi nećete određivati ko će šta ovdje reći i o čemu će govoriti.
Bez obzira na svađu za potvrđivanje Dodikovog veta u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, na zaključak o gradnji Pelješkog mosta u Narodnoj skupštini glasalo je 60 od 83 poslanika, čime je dobijena podrška premašila i 2/3 potrebnih glasova. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zbog toga neće moći uputiti zaključak Republici Hrvatskoj u vezi gradnje Pelješkog mosta, kojim se ta zemlja poziva na privremenu obustavu gradnje mosta do postizanja sporazuma o razgraničenju na moru. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Počinju se nazirati i šire posljedice gašenja proizvodnje u mostarskom aluminiju. Iz Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna potvrđeno je za Radio Slobodna Evropa da ta kompanija razmatra mogućnost uzimanja kredita kako bi se vratio dug Hrvatskoj za struju kupljenu u aluminiju, informiše Mirsad Behram.
Poslovanje Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna je stabilno, izjavila je za naš radio glasnogovornica tog preduzeća Marija Buntić. U vezi sa dugom nastalim otkupom struje od Hrvatske elektroprivrede za aluminij, Buntić je rekla:
dug sa 36. je nekih 65 milijuna maraka, od čega je račun za siječanj dospio i mi smo ga platili. Tako je, mi razmatramo uzimanje kredita, međutim, mi smo proveli sve analize našeg poslovanja i već smo poduzeli neke mjere štednje kako bi održali tekuću likvidnost, obzirom je dug Alminija prema nama preko 293 milijuna maraka.
Buntić naglašava i da poslovanje Elektroprivrede Hrvatske zajednice Herceg Bosna nije, niti će biti dovedeno u pitanje.
Imamo dostatne količine električne energije za svih naših preko 200 tisuća kupaca. Dakle, ja vam mogu jamčiti kontinuiranu, kvalitetnu i redovitu isporuku električne energije svim našim kupcima. Vi znate da je tržište otvoreno, dakle želimo još kupaca i koliko god da ih imamo, mi ćemo osigurati dovoljne, kvalitetne i na vrijeme isporučene količine električne energije za sve naše kupce.
O problemu mostarskog aluminija govorio je i delegat u Domu naroda federalnog parlamenta Aner Žuljević, koji tvrdi kako se pokazalo da je aluminij godinama prepakivao pod političkim nalogom dobit iz Elektroprivrede HZHB i jedan dio koristio za finansiranje političkih projekata.
Što smo mi ukazivali mjesecima ranije da aluminij na postavkama poslovnim kojim je funkcionisao nisu bile održive ni za aluminij, a dugoročno su faktički prijetili šteti po Elektroprivredu HZHB. Da ne govorim da je na isti način bio potpisan prije nekoliko mjeseci, odnosno godinu dana, ugovor sa Elektroprivredom BiH koji je bio toliko nepovoljan da je ugrozio poslovanje takvog jednog giganta, pa se onda izašlo iz tog ugovora.
Žuljević tvrdi i da se još ne znaju tačni podaci koliko će Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosna podnijeti troška kada je riječ o financiranju struje za aluminij. Žuljević se našao i u centru medijske pažnje kada je zatražio da se javno objavi dokument upućen iz nezavisnog operatera sistema Državnoj regulatornoj komisiji za električnu energiju, iz kojeg je vidljivo da nakon isključenja aluminija sa mreže ima problema sa elektroenergetskim sistemom.
Tu informaciju sam dobio i naravno smatrao sam da po onome što sam imao kao dodatne informacije da se radi o vrlo zabrinjavajućim informacijama, prije svega u sistemu prenaponskog stanja mreže, i da je tamo navedeno i da postoje određeni troškovi koji bi trebali da se sada prerasporede na privredu i na građane.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
Imamo zajedničku viziju i slijedimo svoju misiju.
Na Vučjaku, posljednjem formiranom i petom po redu kampu za migrante u Unsko-sanskom kantonu, ali i lokaciji koja je za Evropsku uniju neprihvatljiva, stanje je nepromijenjeno u posljednjih mjesec dana. Istovremeno, dok se kantonalne vlasti bore da se teret migrantske krize ravnomjerno podijeli na cijelu Bosnu i Hercegovinu, što je i zahtjev evropskih zvaničnika, broj migranata u ovom dijelu zemlje raste. Do danas je prema policijskim evidencijama oko 20.000 migranata ušlo u Unsko-sanski kanton. Iz Bihaća se javlja Dženita Duraković.
Uvjeti za boravak u kampu Vuča, koji je formiran prije mjesec dana, i dalje su teški uprkos nastojanjima lokalnih i kantonalnih vlasti da se oni poboljšaju. Crveni križ grada Bihaća brine se za osnovne potrebe migranata, no stalne ljekarske pomoći i dalje nema. Trenutno je ovdje ljekarski tim Austrijskog Crvenog križa, no oni su tu privremeno. Selim iz Pakistana u kampu na Vučjaku već je duže od 10 dana. Jako je teško, uzima nam 5 do 6 sati da se penjemo na planinu. Šuma je jako mračna i veoma opasna. Imamo dobru hranu, no ovdje su ljudi sa slomljenim rukama i ozljedama. S migrantima u kampu već neko vrijeme boravi i njemački novinar i humanitarac Dirk Planer, koji je tokom rata u našoj zemlji boravio u Bihaću i pomagao njegovim građanima. Sada želi pomoći migrantima i izbjeglicama u ovom gradu. Ja očekujem da političari učine sve da pomognu ovim ljudima na Vučjaku i gradu Bihaću, da Bihać više nije sam sa ovim hiljadama migranata. Grad Bihać treba pomoć i ovi ljudi trebaju pomoć i oni se trebaju pokrenuti. Hrvatska radi ilegalno deportovanje nazad u Bosnu i Hercegovinu. Zašto su političari u Europi tihi? Broj migranata u kampu na Vučjaku svakodnevno se mijenjaju, uglavnom ih je tu između 400 i 500. U skladu sa stavom vladine, operativne grupe o zatvaranju privremenih prihvatnih centara Bira i Miral i novoprimljeni migranti u kampu Bira izmješteni su nedavno na Vučjak. Nermin Tjajić, ministar unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona.
Kada je u pitanju Bira, i tu smo zatekli 160 migranata koje je AVM pustio u Biru, i te migrant smo izmislili na Vučjak.
Vučjak, koji je Međunarodna organizacija za migracije ni Europska unija ne prihvataju kao rješenje, jer locira na staroj i zatvorenoj deponiji. Smeća do daljnjeg će ostati aktivan i nakon sastanka predsjednika naše zemlje i Europske komisije u Briselu. Rješenje o novoj lokaciji treba da iznađu Vijeće ministara i Ministarstvo sigurnosti, i to do septembra. Za Radio Slobodna Europa iz Bihaća, Đanita Duraković.
Koordinator Međunarodne organizacije za migracije za Zapadni Balkan Peter van der Overath u intervju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje kako bi migracije mogle stvoriti tenzije među susjedima na Balkanu. Kaže kako je teško predvidjeti razvoj situacije s migrantima osim ako ne dođe do neke drastične promjene u smislu politike.
Da li će Bosna i Hercegovina biti više pogođena problemom ili će se ljudi više vraćati u Srbiju, to zavisi od onoga što će se dešavati na drugim lokacijama. Sada vidimo da postoji porast granične kontrole na granici između Slovenije i Italije, što će imati impakta na mogućnost ljudi koji su trenutno u BiH da nelegalno prođu iz Hrvatske i Slovenije u Italiju. Kakav će to utjecaj imati na migracione rute? Da li će ljudi pokušavati da nađu druge puteve koji će biti lakši za prelazak? Teško je predvidjeti. Ako to promatrate s mikronivoa, mislim da će i narednih godina regija Zapadnog Balkana nastaviti da bude područje gdje će se pokušavati preći iz jednog dijela Evropske unije, najprije Grčke i Bugarske, prema zapadnoj Evropi ili prema sjevernim dijelovima Evropske unije. Izazov za zemlje Zapadnog Balkana je da osiguraju raspolaganje s dovoljno kapaciteta kako bi rješavali te stvari vezane za migracije i možda započeti dijalog ili nastaviti dijalog s Evropskom unijom na jednom strukturalnijem rješenju u smislu kako se ove vrste tranzitnih migracija mogu možda smanjiti na Balkanu.
Do kraja emisije, pored ostalog, možete čuti. U Sarajevu od 16. do 23. avgusta održat će se najpoznatija manifestacija, Filmski festival.
25. jubilarni Sarajevo Film Festival otvorit će film Sin bosansko-hercegovačke redateljice Ine Stanović. Riječ je o njenom drugom dugometražnom igranom filmu koji se bavi životom jedne bosansko-hercegovačke porodice u Sarajevu danas.
Amir Polovina iz Ustikoline preuzeo sve obaveze u fudbalskom klubu kojeg niko neće.
U ovom klubu obavljam, znači, sve funkcije, od predsjednika, od ekonoma, od vrtlara, od sve što ne bi trebao da obavljam, to obavljam. Radim, kosim, sad im je pokušeno. Ako zapali igrača, ja kao trener upadam, znači igram.
Policija u Slovačkoj traži 4 nestale članice prvog ženskog orkestra iz Afganistana, koje su nestale 14. jula. Djevojkama se gubi trag nakon nastupa na lokalnom festivalu na zapadu Slovačke. U našoj redakciji u Pragu pripremila Una Čilić.
Zohra orkestar od 35 članica nastupao je na koncertu 13. jula tokom pohoda festivala na zapadu Slovačke u gradu Trencin, koji se nalazi nekih 130 km sjeverno od Bratislave. Prema informacijama slovačke policije, 4 članice orkestra nestale su iz hotela 14. jula, odnosno dan nakon nastupa. Pavol Kudlička, glasnogovornik regionalne policije u Trencinu, rekao je da su se članice orkestra vratile u hotel nakon koncerta, ali da su nestale dan poslije. Identitet nestalih članica još uvijek nije poznat.
Zbog pravnih razloga i istraživanja koje je upravo u toku, nismo u poziciji da otkrivamo imena,
rekao je Kudlička. Neke od pripadnica Zohra orkestra, nazvanom prema perzijskoj boginji muzike, su ili siročad ili dolaze iz siromašnih porodica. Brojne članice ovog 35-članog orkestra su se navodno suočavale sa napadima i prijetnjama u njihovoj zemlji porijekla, Afganistanu. Zohra orkestar postao je međunarodno poznat nakon što su nastupali na zatvaranju Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu prije 2 godine.
Bio je to naš izbor o događajima u svijetu, a uskoro će svijet u Sarajevo. U glavnom BiH gradu od 16. do 23. avgusta održat će se jubilarni 25. Sarajevo Film Festival. Juče je objavljen glavni program. Za nagrade Srce Sarajeva takmičit će se 53 filma u kategorijama igrani, dokumentarni, kratki i studentski film. Čak 23 filma imaće svjetsku premijeru, informiše Ivan Katavić.
25. jubilarni Sarajevo Film Festival otvorit će film Sin bosansko-hercegovačke redateljice Ine Stanović. Riječ je o njenom drugom dugometražnom igranom filmu koji se bavi životom jedne bosansko-hercegovačke porodice u Sarajevu danas.
Svaki kadar u ovom filmu je posvećen Sarajevu onako kako ga ja vidim i mislim da nije bilo prirodno boljeg mjesta premijere i svjetske premijere nego Sarajevo Film Festival. Ja mogu samo zamisliti koje u štremu imati kad to bude u Metalcu pred sarajevskom publikom, jer vi znate da je uvijek najteže kod kuće, ali ja se nadam da će im se dopasti film.
Za nagrade Srce Sarajeva borit će se 53 filma u 4 takmičarske selekcije. U selekciji za dugometražni igrani film od 150 pristiglih prijava izabrano je 9 filmova. Ističe dugogodišnja selektorica tog programa Elma Tataragić.
Selekcija je vrlo raznovrsna, rekla bi da je vrlo uzbudljiva, da filmovi donose vrlo različite teme, različite pristupe i rekla bih da je možda ovo najraznovrsnija godina do sada u svakom od ovih takmičarskih programa, a posebno rekla bih u dugometražnom programu gdje imamo i jedan veliki raspon među rediteljima koji dolaze i samim tim među njihovim vizijama.
Direktor Sarajevo Film Festivala Mirsad Purivatra naglašava kako je ovaj festival u protekli 25 godina uspio biti pokretač obnove bosansko-hercegovačke filmske industrije. Na pitanje kako vidi ovaj festival u budućnosti u smislu njegovog razvoja, Purivatra odgovara.
Festival će biti veći onoliko koliko mi uspijemo da razvijemo audiovizualni sektor. A mislim da postoje dobre, ja bih rekao sada, pretpostavke i čini mi se dobra atmosfera kako u ministarstvima, tako i među lokalnim profesionalcima i autorima.
U 16 godina koliko postoji takmičarski program, prikazano je preko 670 filmova. Zahvaljujući njemu, Sarajevo Film Festival je stasao u najveću i najznačajniju platformu za promociju i razvoj regionalne kinematografije. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Ivan Katavić.
U nastavku još nekoliko aktuelnih tema. Prije 17 godina za raseljene i izbjegle osobe na području Drvara vlada kantona 10 sagradila je 2 zgrade sa 72 stana u samom središtu grada. Jedna zgrada je useljena 2012. a druga je, čekajući stanare, prilično oštećena. Odraz je to među ostalim i loše brige za vlastitu imovinu, ali i za one koji su još uvijek bez krova nad glavom. Zabilježila Željka Mihaljević.
Kada su sagrađene u samom središtu Drvara, zgrade su bile ljepotice. 40 stanova u jednoj od njih je 10 godina nakon izgradnje useljeno, no druga sa 32 stambene jedinice i dalje čeka na svoje stanare. Prepuštena zubu vremena i destruktivnim pojedincima, pretrpjela je mnoga oštećenja i nekoliko puta renovirana, govori nam Dragan Boškić, koji se u Drvaru kao raseljena osoba nalazi još od 97. godine.
12 godina propada, unutra je sve pokradeno što se može pokrati. Ja mislim da je 2 ili 3 puta obnavljana i morat ćeš najmanje još jednom.
Vasilija Bročeta, resorna ministrica u vladi Županije 10, također je nezadovoljna tako dugim procesom useljenja.
Kad nešto stoji, ono samo trune i onda se, prije nego što date nekome ključeve, morate mu obezbijeti uslove. Pa sramota nas je sviju, vjerujte, ovaj 2001. je donesena odluka, do danas nije useljena druga. Ali ova vlada u ovome sazivu će useliti, sigurno se.
A u toj bi zgradi i Dragan i njemu slični raseljeni ili povratnici mogli riješiti svoje stambeno pitanje.
Smješao sam tu privatno, mislim da sam 4 puta selio tu. Ovu Drvaru smo od 97. godine.
S tim ciljem i nadom u pozitivan odgovor županijskim vlastima obratila se i načelnica Drvara Dušica Runić.
Da će vlada iznaći sredstva koja su potrebna da se uplate za priključak električne energije na toj zgradi, da će se morati naći sredstva, odnosno trebala bi se naći sredstva kojima će se popraviti šteta nastala zbog neuseljenosti.
Zgrada u Drvaru je, kako nam rekoše ovdašnji žitelji, zapravo slika Bosne i Hercegovine. Kako se smjenjuju vlade, tako se mijenjaju i prioriteti, a nerijetko se uništi i ono dobro što je napravljeno, poput 32 stana kojima su u jednakom omjeru vlasnici i županija i općina Drvar. Iz Drvara za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Gašenjem bijeljinskog žitoprometa nastao je problem skladištenja, čuvanja, ali i sušenja pšenice. Privatni mlinovi mogu da prihvate određene kapacitete, ali ne omogućavaju proizvođačima da čuvaju pšenicu i čekaju bolju cijenu. Iz Bijeljine se javlja Aljoša Ljubojević.
Kapacitet žitoprometa, kada je riječ o skladištenju, iznosio je 30.000 tona sa posebno odvojenim silosima za strne kulture, suncokret i soju. Već godinu dana silosi su prazni, a proizvođač Boško Radić kaže da je sreća što ove godine pšenica nije bila vlažna, jer poljoprivrednici ne bi imali nigdje da je osuše.
Kada budu velike padavine i kada ta pšenica bude vlažna, onda dolazimo do tog problema da u Bijeljini, znači, ima privatnika koji imaju dobre sušare, ali toliko kapaciteta, znači da neko može sada da to radi u koloni, da kamion za kamionom istresa i da to protočna sušara bude koja će da suši, znači to nema neko.
Proizvođači pšenice u Sembiri ove godine su prodali hljebno zrno po cijeni od 30 do 32 peninga, a praksa u žitoprometu koji je doveden do stečaja bila je da se pšenica može skladištiti i čekati bolja cijena. Ljubo Maletić, koji je više od 50 godina vozio pšenicu u žitopromet, ističe da se plaši i rigoroznih mjera koje postavljaju privatni mlinovi.
Uvijek su imali tolerancije prema poljoprivrednom proizvođaču više nego privatnim ljudima. Privatni mlin, ako mala greška, on vraćaj nazad voz. A žitopromet nije vratio, evo meni 69 godina, radio sam sa njima dugo, nikad ni vratio mi zrnke jedne, nije ni pšenice ni kukuruza.
U sezoni predaje pšenice na vagama žitoprometa svakog minuta su se nalazile pune prikolice koje su dovozili proizvođači iz više od 60 semberskih sela. Danas kapija ovog mlinskog preduzeća je zatvorena. U toku je proces stečaja, otkupne cijene i vrednovanje kvaliteta zrna prepušteni su privatnim mlinovima. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Za razliku od BH političara koji se rado prihvataju brojnih funkcija, Amir Polovina iz Ustikoline dio svojih poslova rado bi prepustio nekome drugom. On je trener nogometnog kluba Kolina, istovremeno predsjednik uprave, i radi još mnogo toga kako bi klub koji postoji 63 godine opstao, zabilježio Alen Bajramović.
Nogometni klub Kolina iz Ustikoline, malog mjesta koje je Dejtonskim sporazumom pretvoreno u općinu, nalazi se pred gašenjem. Posljednje tri godine opstaje zahvaljujući Amiru Polovini, mladiću koji obavlja sve dužnosti u klubu kojeg niko neće.
U ovom klubu obavljam, znači, sve funkcije, od predsjednika, od ekonoma, od vrtlara, znači sve što ne bi trebao da obavljam, to obavljam. Radim, kosim, sadim je pokušen. Ako zapali igrača, ja kao trener upadam, znači igram. Imali smo situaciju predzadnje kolo gdje smo igrali uprač. Gdje sam imao na treningu neki 13-14 igrača, kad smo krenuli zapraču, imamo 10. Ja kao trener 11. Došli upraču, šta ću, jednostavno moram skinuti, ali mora 11 igrača igrati. Igrao sam, znači, 3 utakmice u ovom prvenstvu.
Nogometni klub Kolina bila je najbolja u kantonalnoj ligi, pa je tako izborila plasman u drugu ligu federacije, ali je zbog teške financijske situacije odustala od višeg ranga takmičenja. Mlađe selekcije ugašene su prošle godine, tako da trenutno i 14-godišnji Anes Dedović igra za prvi tim.
Pošto je ovo malo mjesto, nema ni nas puno. Prije smo trenirali u mlađim kategorijama, sad treniramo za prvi tim.
Klub koji je osnovan 1956. godine i stariji od općine u kojoj se danas nalazi, trenutno ima oko 15 igrača. Kolina je jedini sportski klub u općini Foča u federaciji koja je u ovoj sezoni za njegov rad izdvojila 500 maraka. Od kantona Bosansko-Podrinskog u zadnje tri godine nikakve podrške nije bilo. Adis Dedović.
Sigurno najgori period, možda i od postojanja kluba. Tragično je da nemamo ni omladinski pogon. Su gasili, znači, momke koji su imali vrhunske rezultate. Totalno smo zapostavljeni od lokalne zajednice gdje se ne daje, tako reći, ništa.
Nekada su u Ustikolini igrali i Sarajevo, Željo i Veleža. U klubu još uvijek pamte da su u obližnjem Višegradu sa 2:1 pobijedili i Crvenu zvezdu. U vrijeme kada je novca bilo dovoljno, u upravi kluba su bili i lokalni političari. Dok danas, kad lokalna zajednica gomila deficit, sudbina Koline ovisi od snage i nerava Amira Polovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Ustikoline, Alen Bajramović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
Do kraja emisije nekoliko važnih vijesti. Vrhovni sud Kraljevine Holandije potvrdio presudu svog apelacionog suda iz 2017. prema kojoj je ova država djelimično odgovorna za smrt 350 srebreničana u julu 1995. godine. Na lokalitetu Hrtar grad u opštini Višegrad završena ekshumacija tokom koje su pronađeni posmrtni ostaci najmanje 6 osoba. Dužnost predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine od sutra 20. jula u narednih 8 mjeseci preuzima Željko Komšić. Zineta Bogunić podnijela ostavku na funkciju ministrice za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo. U obrazloženju je kao razlog navela nemogućnost da dužnost obavlja savjesno. U Atini se danas dogodio drugi snažan zemljotres oko 40 minuta poslije prvog, snage 5,1 stepen Richterove skale. U Bosni i Hercegovini tokom poslijepodneva i večeri očekuje se razvoj oblačnosti koji će usloviti pljuskove i grmljavinu. Sutra sunčano s najvišom temperaturom između 27 i 34 stepena Celzijusa. I to bi bilo sve u našoj današnjoj emisiji, na čijem kraju vas pozdravljaju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.